ውድብ ማህበራዊ ፍትህ ንዜጋታት ኢትዮጵያ ኢዜማ ፕሮግራሙ ንምልላይ ኣብ ከተማ መቐለ ትማሊ ህዝባዊ ኣኼባ ኣካይዱ ነይሩ ኣብቲ መድረኽ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ሕቶውን ኣልዒሎም ምላሽ ድማ ተዋሂቦም ኣሎ ይብል ነቲ ኣኼባ ዝተኸታተሉ ሙልጌታ ፅብሃ ሒዙልና ኣሎ።
ካብ ዝምስረት ሰለስተ ዋርሕ ዝገበረ ማሕበራዊ ፍትሒ ንዜጋታት ኢትዮጵያ ኢዜማ ኣብ ትግራይ ንፈለማ ግዘ ህዝባዊ ኣኼባ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ካይዱ እቲ መድረኽ ዝኸፈቱ ምክትል መራሒ ኢዜማ ኣይተ ኣንዱዋሎም ኣራጊ ውድቦም ኣብ ከተማ መቐለ ኣኼባ ንከካየድ ውፅኢታዊ ንክኸውንን ህዝቢ እታ ከተማን መንግስቲ ክልል ትግራይን ንዝገበረሎም ሓገዝ ምስጋና ኣቕሪቦም እቲ ኣኼባ ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዝም ድማ ኣካላት ፀጥታ ንዝገበርዎ ድጋፍ ኣመስጊኖም። ቅድሚ ሕዚ ኣብ መቐለ መድረኽ ንምስንዳእ ውድቦም ሕቶ ሪቡ ምንባሩን ድሕሪ ዝተወሰነ ምምላስ ተፈቂድሎም ዋላ እንተነበረ ብምክንያት ሰነ 15 ዝተፈፀመ ቅትለት ጀነራላትን ኣመራርሓን ከም ዝተሰረዘ እዮም ገሊፆም። ኣይተ ኣንዱዋሎም ኣብ ዘረቦም ገለ ሰባት ንትግራይ ከይድካ ህዝባዊ ኣኼባ ምክያድ ዳርጋ ናብ ሰሜን ኮርያ ከይድካ ሰላማዊ ሰልፊ ምፅዋዕ ከም ዝቆፅርዎ እዮም ተዛሪቦም። ትግራይ ንዓይ ዓደ እዩ ጭውነት ህዝቢ ድማ ሎም እውን ተዓቂቡ እየ ረኪቦዮ ክብሉ እዮም ገሊፆም። ህዝቢ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዘይቀርበሉ ህዝቢ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ድማ እዮም ሓቢሮም።
በጨዋነት በኢትዮጵያዊነት ስሜት በፍቅር ነው የተቀበለን። አንዳችም ግልምጫ አልደረሰብንም። መስተዳድሩም ቢሆን ከመጣም በኋላ
በጨዋነት በኢትዮጵያዊ ስሜት በፍቅር እንዩ ተቀቢሉና ዋላ ሓደ ሰብ ብጎና ዓይኑ ኣይርኣየናን። ኣካላት ምምሕዳር ይኹን ናይ ፀጥታ ሰባት ብፅቡቅ እዮም ተቐቢሎምና። ማዕኸና ዜና እውን ንዓኹም ሓዊሱ ብፅቡቅ ይኹም ተቐቢልኩምና። እዚ ሓቂ ስለ ዝኾነ ክንምስክር ይግባኣና። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘይሰምዐ ህዝቢ እንተሃልዩ ህዝቢ ትግራይ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ካብ ፍርሒ ምስ ወፀ ብዙሓት ሓሳባት ከውፅእ እዩ፣ ብዙሕ ሓሳብ ከድምፅ እውን ድሌት ኣሎም። ብዛዕባ ኢትዮጵያውነቱ፣ ብዛዕባ ታሪኹን ወገኑን እውን ብዙሕ ዝዛረቦም ነገራት ኣለዉ። እዚ ህዝቢ ክስማዕ ዕድል ዘይረኸበ እዩ። ተቃወምቲ ውድባት እውን ከም ድላዮም ዘይተኻትዐሉ ከባቢ እዩ። ኣብ ካሊእ ከባቢታት ኢትዮጵያ እውን ከምዚ ዋላ እንተኾነ ኣብ ትግራይ ግና እዚ ዝገደደ እዩ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ስራሕ ትፅቢት ይግበረልና እዮም ኢሎም። ኣብቲ መድረክ ዝቀረቡ ርእቶታት ነቐፌታ ዝበዝሖም ምንባሩ ዝገለፁ ኣይተ ኣንዱዋሎም እዚ ድማ ከም ፈላማይ መድረክ ትፅቢት ንገብሮ ኢሎም። ኣብ 7 ወረዳታት ትግራይ ኢዜማ ኣባላት ከም ዝወደበን ብቐፃሊ ድማ ከጠናኽሮ እዩ ኢሎም። ፕሮግራም እቲ ውድብ ዘላለዩ ኣይተ ሃብታሙ ኪታባቦ ወገኖም ኢዜማ ኣብ ፌደራላዊ ዘይተማእኸለ ስርዓት ምምሕዳር ክኽተል ኢሎም። ሕዚ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ኣብ መሰል ውልቀ ሰባት ጠመተ ብዝገበረ መልክዑ ክመሓየሽ ውድቦም ድሌት ከም ዘለዎ ተዛሪቦም። ኣብ ኢኮኖምያዊ ጉዳይ ድማ ነፃ ዕዳጋ ክህሉ ኢዜማ ክቃለሱ ኢሎም። እቲ ህዝባዊ መድረክ ንተሳተፍቲ ክፍቲ ምስ ኮነ ድማ ብርክት ዝበሉ ሕቶታትን ርእቶታትን ቀሪቦም እዮም። ኣብቲ መድረክ ብተደጋጋሚ ካብ ዝተልዓሉ ጉዳያት ድማ ኣብ መሪሕነት ኢዜማ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ቴሌቭዥን ኢሳት ብምጥቃም ንህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ዘርኢ ምፅናት ዝኣወጅ እዮም፣ ንምንታይ ይቕሬታ ከይሓትትኩም ንመቐለ መፂኹም ዝብል ሕቶ ነይሩ።
ኢዜማ ተብሎ በተቋቋሙ ፓርቲ ላይ ያሉት አመራሮች
ኢዜማ ተባሂሉ ኣብ ዝተጣየሽ ውድብ ዘለው አመራርሓ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ወፃ ሃገር እውን ከይዶም ኢሳት ዘጣየሽናዩ ንሕና ኢና እዮም ኢሎም። ኢሳት ንህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ምፅናት ዝኣወጀ እዩ 95.5 ሚሊዮን ዝበለ። በዚ ድማ ይቕሬታ ከይሓትቱ ንሳቶም ዝመርሕዎ ውድብ ኣብ ትግራይ መፂኡ ፕሮግራሙ ከላልን ትብል በየናይ መትከል እዩ ህዝቢ ትግራይ ክቕበለና ኢልኩም ተሓስቡ እዮም ኢሎም። ኣይተ ኣንዱዋሎም ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ እንትህቡ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ዝኾነ ገበን ዝፈፀመ ማዕኸን ዜና ብሕግን ስርዓትን ክሕተት ይግባ ኢሎም። ብዛዕባ ኢሳት ብተደጋጋሚ ይለዓል ኣሎ። እዚ ጉዳይ ኣብ ቀረባ የሰሚዐ እዮም። ኢሳት 95.5 ኢና ንኸውን ኢሉ ንህዝቢ ዘለዓዕል ሓሳብ ዘቕረበ ኣብ ማእሰርቲ ብምባረይ ኣብ ቀረባ እየ ዝሰማዕኽዎ። ግና እዚ ዝኾነ ይኹን ይዛረቦ ዝወደቐ ተሓሳስባ እዩ፣ ትኽክል ኣይኮነን። ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝፈላለ ተሓሳስባ ሓደ ዓሌት ኣብ ልዕሊ ካልእ ዓሌት ዘለዓዕል ትኽክል ኣይኮነን። ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ሃገርና ናብ ሓደጋ የእትውዋ ዘለው ማዕኸናት ዜና ኣለው። እዚ ዝኾነ ይኹን ይዛረቦ ስርዓት ክሕዝ ይግባእ። ሕዚ እውን ብስርዓትን ሕግን ክሕትት ዝኽእል እዩ። እዚ ንሕና ብትሪ ንኽንኖ ተግባር እዩ እዮም ኢሎም። ኢዜማ ኣብ 2012 ዓ.ም መረፃ ንክካየድ ድሌት ኣለዎ ዶ ቅዋሙ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ተላዒሉ። ኣቦ መንበር ኢዜማ ኣይተ የሽዋስ ሃበራ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝመረፆ ክመሓደር ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን፣ ኮይኑ ግና መረፃ ንምክያድ ትካላት ምድላዋት ክገብሩ ይግባእ ኢሎም። ውድቦም ድማ ኩልግዜ ንመረፃ ድልው ምዃኑ፣ መረፃ ድማ ነፃ ንፍትሓውን ኮይኑ ዝፍፀመሉ መንገዲ ኣብ ዘለሉ እዋን እቲ መረፃ ምክያድ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለዉ ድኹማ ልማት ትካላት በመጠንኸር አብ ግዚኦ የርክብ ዝብል ስጋት አለና ኢና ዝበልና ኢሎም አይተይሽዋስ ካሊ ኣብቲ መድረክ ካብ ዝተለዓሉ ድማ ኢዜማ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እዩ ይበሃል ዝብል ነይሩ ኣይቶ ኣንዱዋለም እንትምልሱ ኢዜማ ናይ ዶክተር ኣብይ ዝብል ተቐባልነት ዘይብሉ ወረ እዩ ነዚ ውድብ ንምስራት ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንተለና ገና ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ቅድሚ ምምፆም ኢና ሓሲብና ኢሎም ኣይተ ኣንዱዋለም ብዛዕባ ኣብቲ መድረክ ዝተለዓሉ ሕቶታት እንትዛረቡ ልክዕ ልክዕና ብግልፂ ነጊርኩምና ኣይሓደግኩምልናን እዚ ድማ ዝግባእ እዩ ኢሎም ሃገር ዝህነፅ ብዘተን ብህዱእ መንፈስ ዝካየድ ክትዕን ብምዃኑ ብዝሰልጠነ መንገዲ ክንጓዓዝ ይግብአና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ